Monfero 2, Barallobre 5, falamos co adestrador do Barallobre, Miguel Carballeira. Como valoras o resultado do partido?
Bueno, dous partidos diferentes, non? No campo do Xestal, hoxe pola tarde. Dous partidos diferentes porque unha primeira parte mala por parte dos dous equipos, por parte do Barallobre, que é o máis o que nos toca a nós, non? O Barallobre que non foi capaz de asentarse no terreo de xogo, un campo que estaba en unhas condicións increíbles, moi, moi boas, pero, bueno, quizás as dimensións do terreo de xogo nos dificultou el, xa digo, estar ben asentados, tentar controlar ben o xogo no medio campo e, bueno, na línea de ataque, e costounos a pesar de que fomos sempre por diante no marcador, e, bueno, tentamos xogar mellor do que o fixemos, e ao final o arranxamos na segunda parte, non? Bueno, si conseguindo quizáis polos cambios, non? Pola xente que saeu do banquillo, pois ese poder asentarse, poder controlar o xogo, pois moito mellor para conquerir os goles que ao final subiron o marcador ao final do partido.
Próxima xornada xa o xoves, xornada festiva. Barallobre, Maniños Ben, o campo do Ramo.
Sí, a seguinte xornada é no medio da semana, é un festivo. Sí que é certo que, aínda que sexa un festivo, pois imos ter bastantes problemas para poder formar un 16, non? E consecuentemente un 11 inicial, porque os rapaces, bueno, teñen os seus traballos, as súas responsabilidades, pois, a ser festivo. Pero, bueno, igual tamén os demais teñen esos problemas, non o sabemos, non? Bueno, intentaremos co que podamos formar o xoves, co que podamos conxuntar, coa xente que temos, pois poder facer frente ao Maniños, que será un equipo moi difícil de gañar, porque virán con moitas gañas de arrebatarnos, pois, iso, os tres puntos no noso campo. E, bueno, e nos tentar sacar o partido adiante, pois, para seguir puntuando, para seguir sumando, para seguir ilusionándonos co que facemos e sen máis, non?